Gip diýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýa Türkmenistana täze ilçi bellidi. Ol Täjikistanyň adam hukuklaryny gorumakda tanalýar. Birleşen Şahlygyň Türkmenistandaky Nowatdaky ilçisiniň wezipesine Hugh Philpott bellenildi diýip Britan hökümetiniň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ol Birleşen Şahlygyň Türkmenistandaky häzirki adatdan daşary we dolu ýetirli ilçisi Thorda Abbott Wotun ornuna wezipe bellenilýär. Philpott Aşgabatdaky täze wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan ozal Philpott 2015-njy ýyldan bäri Birleşen Şahlygyň Täjikistandaky ilçisi bolup işleýärdi. Ol Täjikistanyň işlän döwründe ýurtdaky adam hukuklary söz azatlygy we Raýat jemgyýetçiligi bilen bagly ýüze çykan meseleleri ýygy-ýygydan gozgap geldi. 30-njy noýabrda Azatlyk radiosu Hugh Philpottyň Täjikistanyň işlän döwründe onuň gozgan meseleleri we bitiren işleri barada Britaniýanyň Duşenbedäki ilçixanasy bilen, hususan Hugh Philpott bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk eden Täjikistanyň Watan baş radio stansiýasynyň direktory Vera Kulakova Branirut bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional.
Ilki bilen men janab Philpottyň ören ajaýyp adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nykdamak isleýärin. Täjikistanda ony köp adam syýlaýar.
Diýip Kulakova Branirut bellidi. Onuň sözlerine görä Britaniýa ilçisi ýurtda geçirilýän jemgyýetçilik çäreleriniň işçiň gatnaşýar.
We have had a lot of cooperation together with the British embassy and we
Biz Täjikistanyň Watan radio stansiýasy köplenç Britaniýanyň ilçixanasy bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk ederdik. Biz dürli çäreleri şol sanda jemgyýetçilik, meýletinçilik we şuňa meňzeş çäreleri gurnaýardyk. Telim sapar men onuň adam hukuklaryna, zenan hukuklaryna we çağalaryň hukuklaryna bagyşlanan şeýle çäreleri, şol sanda konferensiýalara, okuw maslahatlaryna, çykyşlara we beýlikleri hut özüniň gatnaşanlygyna şahit boldum. Ol bu çäreleri diplomat hökmünde, ilçi hökmünde we ýöneki adam hökmünde gatnaşýardy.
Diýip Kulakova Branirut aýtdy. Onuň sözlerine görä Britaniýa ilçisi Täjikistanda wagty ýurdun köp raýatlary bilen mehirli gatnaşyk saklaýardy hemde olar bilen duşuşup pars diline gurrundaş bolup olaryň ýagdaýlaryny düşünmäge çalyşýardy.
Always try to speak with those people who are in trouble, who has some
Ol başy dertli adamlar bilen gepleşmäge çalyşýardy. Ol sosial media arkaly adamlar bilen gatnaşyk saklap, köp postlary paýlaşýar. Ýurdun dürli künjegine kiçi-kiçi owalara sapar edip adamlar bilen gurrundaş bolýar.
Diýip gurrundaşymyz aýtdy. Radionyň direktory ilçiniň Täjikistanyň hususan adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan çäreleri öwren işçiň gatnaşanlygyny gurrun berdi. Ilçi 2017-nji ýylyň dekabr aýyna häkimiýetler tarapyndan hukuk toparlarynyň aýtmagyna görä siýasy matlaply saklanyp soňu bilen 12 ýyl tutsaglygy hökm edilen täjik jurnalisti Hayrulla Mirsaýitowyň boşadylmagy ugrunda alınıp barylan kampaniýalara gatnaşdy.
Mr. Philpott, he took very active part in that. We have international society, international community.
Britaniýa ilçisi janab Philpott bu işe ören aktiv gatnaşdy. Täjikistanda halkara guramalary, halkara raýat jemgyýetçiligi hereket eder. Olar beýanat ýaýratdylar. Ilçi her pursatda Täjikistandaky söz azatlygy jurnalistleriň ýagdaýy bilen bagly meseleleri gozgaýardy.
Diýip Täjikistanyň Watan radio stansiýasynyň baş direktory Vera Kulakova Branirut Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Täjikistanyň işlän döwründe adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen içgin gyzyklanan Hugh Philpott Birleşen Şahlygyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine üstümizdäki tomus girişýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistandaky adam hukuklarynyň söz azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýär. Britaniýa hökümetiniň resmi neşrinde Philpottyň mundan ozal Wengriýada, Irakda, Omanda we beýleki käbir günwatar ýurtlarynaky Birleşen Şahlygyň diplomatik wekilxanalaryna işlenýändigi bellenilýär.